Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь далучылася да жалобы па венесуэльскім прэзідэнце. Ірына Халіп едзе на спатканне з мужам за мяжу. У Вільні забілі старшыню згуртавання беларускіх суполак Рамана Вайніцкага. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса выказаў падтрымку венесуэльскаму народу. Абама заявіў, што Вашынгтон зацікаўлены ў развіцці канструктыўных адносінаў з урадам Венесуэлы. Генеральны сакратар пан Гі Мун выказаў спачуванне народа Венесуэлы, адзначыўшы, што Чавес унёс свой уклад у развіццё краіны. У Венесуэле абвешчана 7-дзённая жалоба. Пахаванне Чавеса адбудзецца ў пятніцу. Цягам 30 дзён у краіне пройдуць пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Кандыдатамі на пасаду прэзідэнта будуць, як чакаецца, віцэ-прэзідэнт Ніколас Мадура і лідар апазіцыі Энрике Капрылясом, які прайграў Чавесу на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку мінулага году. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр ад раку учора ва ўзросце 58 гадоў. Па дадзеных ААН колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю з пачатку канфлікту ў гэтай краіне 2 гады таму, перавысіла 1 мільён чалавек. Амаль палову ўцекачоў складаюць дзеці. Яшчэ некалькі мільёнаў чалавек сталі змушанымі перасяленцамі. У заяве кіраўніка ведомства ААН па справах ўцекачоў Антонія Гутэрэша адзначаецца, што краіна рухаецца да паўнамаштабнай катастрофы, і гэтую трагедыю неабходна спыніць. Гутэрэш таксама паведаміў, што магчымасці міжнароднай гуманітарнай дапамогі абмежаваныя, а краіны, якія прынялі сірыйскіх уцекачоў, не здольныя забяспечыць іх самым неабходным. Большасць сірыйскіх уцекачоў знайшлі прытулак у Лібані, Арданіі, Турэччыні, Іраку да ў Егіпце. Па звестках ААН, падчас сірыйскага канфлікту загінулі больш як 70 тысяч чалавек. У суботу будзе завершаны працэс перадачы Злучанымі Штатамі Амерыкі афганскім уладам кантролю над турмой Бусакам, якая размешчана ў 50 кіламетрах на поўнач ад Кабула. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Ён таксама заклікаў афганскія сілы бяспекі спыніць прымяненне катаванняў і не дапускаць дрэннага абыходжання з асуджанымі афганцамі. Канфлікт вакол кантролю над гэтай турмой, дзе ўтрымліваецца больш як 3 тысячы чалавек, падазраваных у тэрарызме, працягваецца некалькі гадоў. У мінулым годзе Карзай абвінаваціў ЗША ў парушэнні пагаднення перадачы кантролю над турмой увядзення афганскіх структураў. На думку афганскага боку, рашэнне гэтага пытання з'яўляецца важным з пункту гледжання забеспячэння суверэнітэту краіны. Сотні палестынскіх дзяцей і падлеткаў ва ўзросце ад 12 да 17 гадоў, асноўным хлопчыкі, штогадова падвяргаюцца затрыманню з боку ізраільскіх вайскоўцаў на акупаванай тэрыторыі заходняга берага. У апублікаваным сёння дакладзе дзіцячага фонду ААН, скарочана ЮНІСЕФ, гаворыцца таксама пра грубы зварот ізраільскіх салдат затрыманымі. Большасць дзяцей і падлеткаў затрымліваюцца за тое, што кідаюць камянямі ў ізраільскіх вайскоўцаў. Супрацоўнікі ЮНІСЕФ паведамляюць пра прыклады жорсткага, бесчалавечнага альбо зневажальнага абыходжання, альбо пакарання, якія супярэчаць нормам міжнароднага права. У прыватнасці, гаворка ідзе пра звязванне вачэй, рук, славесную грубасць ды прымяненне фізічнай сілы. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.